Atsiverskime, kadangi dabar sakiau keletą trečiadienio iš eilės, skaitysime didžiojo penktadienio evangeliją, kuri nekinta. Didįjį penktadienį nebūna šventųjų mišių, vyksta tik tai kryžiaus išaukštinimo ir pagerbimo pamaldos. Ir jų metu skaitoma yra kančios istorija pagal Joną. Visada ABC metais, jokių skirtumų, visada didįjį penktadienį skaitome kančios istoriją pagal Joną. Jono 18 skyrius, 1 eilutė, iki 19 skyrius, 42 eilutės. Tačiau mes čia, tai tokiais dideliais gabalais, čia nieko neįveiksim. Tai šiandien skaitysime Jono 18 skyrių nuo 1 iki 27 eilutės ir aiškinsimės tik šitą gabaliuką.
Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susėdavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukė, išėjo priekį ir paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė: tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė: jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakyti jie žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nei vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus, bet Jėzus sudraudė Petrą: kišk savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs? Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs: verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stovinevo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Tai raukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas: šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam tarė: jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė: ne, ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė ir tuo jau pragydo gaidys.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi tokią ištrauką perskaitėm kančios istorijos ir vis dėlto joje ieškokime pagrindinės bent jau šitos perikopės, šitos ištraukos minties, tų raktinių žodžių, kurgi čia kitai žodžiai šuo pakastas. Raktiniai žodžiai, raktinė mintis yra ten, kur mes mažiausiai tikimės ir skaitovas turi skaityti labai gerai intonuoti iki pat galo, o mes dažnai galus nukramtom. O pagrindinė mintis yra Petras ir vėl įsigynė ir to jau pragydo gaidys. Petras ir vėl įsigynė, čia viskas yra labai svarbu, ir to jau pragydo gaidys. Čia suriša labai daug dalykų ir pradeda labai daug dalykų, matysite, ir iš tiesų šitas sakinys bažnyčios istorijoje, paskui pamatysime, ėjo labai įdomiom formom. Kągi, dabar palengva prie antro klausimo, kas čia mums galėjo būti neaišku. Viskas ir niekas tuo pačiu metu, galima sakyti. Taigi, baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo. O baigęs kalbėti, o kur jis pradėjo kalbėti? Pradėjo kalbėti aukštutiniam kambarį, žiūrėkite, 13 skyriaus 33 eilutė, tiksliau 30 eilutė. Čia apie Judą, tas anas norėjęs kasnį, to jau išėjo, buvo naktis. Jam pasišalinus, Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus bus pašlovintas ir 14, 15, 16, 17 skyrius yra Jėzaus atsisveikinimo kalba, pabaigus valgyti paskutinę vakarienę. Taigi, vyvykė vyksta vakarien būtyje, mes žinome kur, mes žinome, kad tai yra Jeruzalės miestas, ant Ziono kalno, o baigus valgyti Velykų vakarienę, išeiti į Elyvų kalną, reiškia išeiti iš miesto, praeiti miesto vartus ir reikėjo suspėti išeiti. Tai čia kalbam apie dar nesutemus iki galo, baigęs kalbėti, baigęs sakyti tą kalbą, tačiau toje baigiamojo kalboje nebuvo ko. Judo Iskarijoto jau nebebuvo, jisai nurijęs kasnį, išėjo, buvo naktis. Ir Jėzaus atsisveikinimo kalba yra naktyje. Ir baigia tą kalbą naktyje. Taigi, neužmirškim, pas Joną yra labai svarbi visokia šviesos tamsos simbolika, kad mes turime tą kančios istoriją iš tiesų nakties tokioje aplinkoje. Su savo mokiniais, su tais, kurie liko neišdavę, o tai yra visi likusiai 11 pradžiai, nueina anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Baigus kalbėti atsisveikinimo kalba paskutinės vakarinės menį, Jėzus įeina į kitą Kedrono upelio pusę, tai yra rytinė Jeruzalės dalis, arba slėnis, kur, kai buvome Jeruzalėj, niekada nematėm Kedrono upelio, nes niekada nebuvome tada, kada būna labai daug lietaus. Ir Kedrono upelis toje vietoje atsiranda tik tada, kada labai smarkiai lyja. Ir kai nelyja, ten ne upelis yra, o tiesiog pėsčiųjų pasivaikščiojimo takas. Yra Kedrono upelio vaga, šiandien galima eiti kaip pėsčiųjų pasivaikščiojimo taku. Tačiau kada lyja, tas takas tampa upeliu, upelio dugnu. Labai gražus ten sprendimas yra padarytas. Tai man dar nekarto neteko įbristi į Kedrono upelį, nes jo tiesiog tuo metu nėra iščiuvęs. Bet Jėzaus laikais akivaizdžiai buvo. Ir ateina į sodą, bet nepasako kokį sodą. Pasako, kad Kedrono upelis, bet koks sodas nepasako. Taigi galėtų būti smulkmeniškas. Jonas pakankamai smulkmeniškas vienose vietose, bet kažkodėl praleidžia svarbias smulkmenas kitose vietose. O praleidžia yra priežastis dėl ko. Todėl, kad Jonas kalba ne apie bet kokį sodą, bet jis kalba apie sodą, kurį mes atpažįstame pradžios knygoje, antras skyrius, 8-16 eilutės. Antras skyrius pradžios knygos, 8-16 eilutės. Skaito.
Viešpats Dievas užveisė sodą Edene, rytuose, ir ten įkurdino žmogų, kuri buvo padaręs. Iš žemės viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžių sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžių. upė išsilieja Edene sodo įdrėkinti. Už sodo jie skiriasi į keturias upės. Pirmosios vardas yra Pišonas, tai toji vingiuojanti per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. To krašto auksas yra rinktinis. Ten yra ir Bdelio bei Lazurito. Antrosios upės vardas yra Gihonas, tai toji, kuri vingiuoja per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigris, tai toji, kuri teka į rytus nuo Asirijos, o ketvirtoji upė yra Eufratas. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintusi. Ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti.
Taigi, Jono Evangelijoje kančios istorijoje veiksmas sugrįžta į sodą, nes sode prasidėjo nuopolis, sode prasideda ir išgelbėjimas, išganimas, sode. Ten, kur žmogus nusidėjo, ten antrasis Adomas vykdo savo atpirkimo ir klusnumo darbą. Sodas yra ne tik suėmimo, bet ir nukryžiavimo ir prisikėlimo vieta. Nukryžiavimo Jono 19:4-1. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas. Ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo palaidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Ir tada prisikėlimo vieta, 20:15. O jis tarė jai, moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį sinešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasimsiu. Vat prašau, sodo tematika atpirkimo išganimo kančios istorijoje. Viskas vyksta sode. Pirmą savaitės dieną sode prisikėlimas dar labiau sujungia su pradžios knyga, nes kai jau apgyvendino žmogų, jo gyvenimas prasidėjo sode. Tai šitame sode prasideda atnaujintas prisikėlusio su viešpačiu žmogaus gyvenimas. Tai pirmojo ir antrojo Adomo sodai. Pirmame sode mirtis kilo iš gyvenimo, pradžioj buvo gyvenimas, o paskui iš jo kilo iš jo neklusnumo mirtis, o antrame sode gyvenimas kyla, prisikėlimas iš mirties. Taigi jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susėdavo su savo mokiniais. Judas išdavėjas, nes taip žinojo kokią vietą, žinojo sodą. Sodas vieta, kur pasaulis išdavė Dievą. Bet čia sodas taps naujos kūrinijos vieta. Ir tą namuose pasiskaitykite apreiškimo knygos 21-22 skyrių. Taigi, Judas žino šitą vietą ir ją gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Gavęs kareivių būrį. Judas ateina su dviem grupėm. Pirmoji grupė yra kareivių būrys arba kohorta, kas buvo 10 legiono. Legionas yra 6000 karių, tai 10 kohorta yra 600. Tačiau normaliai ne visas būrys keliaudavo visur ir aišku, kad čia ne visas būrys atėjo, ne visa kohorta. Tai būtų nelogiška palikti miestą ir iškeliauti šitų švenčių akivaizdoje, iškeliauti į sodą, suimti vieną ten žmogelį. Bet egzegetai mano, kad 200 karių ten galėjo būti. Apie 200 karių. Bet įsivaizduokit. Antroji grupė yra žydų tarnai. Bet jie nesiverčia tarnai kaip vergai, jie verčiasi kaip tarnai asistentai. Kitoks žodis yra graikiškas pavardotas, kas iš tiesų sako, kad tai buvo šventyklos policija. Juk žinote, kad šventykloje negalėjo būti pagonis. Todėl šventykloje visas priegas prižiūrėdavo ir ten kunigų, ten visus kitus, šventyklos policija. Tai buvo tokie kaip asistentai, kaip sadukiejų reiškia kažkokie samdiniai. Taigi, ką nori Jonas pasakyti, kad Jėzaus suimti ateina romėnai, pagonis ir žydų vadovai. Ir kad šitos abi jėgos, vyraujančios jėgos, galios jėgos, autoriteto jėgos yra prieš Jėzų. Šitam būriui vadovauja, kas vadovauja? Išdavėjas Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų, jis juos atsiveda, jis tampa va šito priešingų jėgų lyderių. Nors būrys turi savo vadą ir vėliau mes išgirsime, kad yra ir vadas, bet čia atrodo veda ne vadas, o veda Judas. Taigi dar kartą parodoma, kad Dievą išduoda netolimi, bet patys artimiausi. Kad romėnai jį nori persekioti, tai vadinasi, kažkas jiems pasakė, bet jie yra Jėzui tolimi. Kad žydų šitie asistentai policija, jie turėtų būti kaip tautiečiai artimi, bet jie pakankamai tolimi. Bet juos atsiveda vienas iš dvylikos, pats artimiausias. Jo sukurtas, kas Dievą išduoda, jo sukurtas ir palaikomas pasaulis. Tai, kas yra artimiausia. Su kuo ateina? Su deglais ir žibintais. Kam? Todėl, kad yra naktis, ir su deglais ir žibintais jie atsineša daug dirbtinės šviesos. Bet pas ką jie ateina? Jie ateina su ta dirbtinė šviesa, kad sunaikintų tikrąją šviesą. O tikroji šviesa mes skaitome pradžios knygo Jono prologe, 9 eilutė. Pirmas skyrius 9 eilutė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulį ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Taigi su dirbtinė šviesa ateinama užgesinti Dievo šviesos, kūrinijo šviesos, šviesos šaltinio. Čia, kur matome tragiškumą šito įvykio ir šito susiejimo. Ir su ginklais. Su ginklais pas tą, kuris nebuvo ginkluotas, niekada nebuvo ginkluotas, mes niekur nefiksuojame, kad Jėzus turėjo kokį ginklą, bet tai tas negalioja kam? Jo mokiniams. Ir netrukus išgirsime, kad vienas iš jo mokinių įsitraukė savo durklą, tą peilį, kalaviją ir nukerta tausį. Bet palengva. Jėzus, žinodamas visą, kas jų laukė, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote, jie atsakė Jėzaus Nazariečio. Jėzus žino tikrąją žmonijos situaciją ir intencijas. Jis žino. Jis tam ir atėjo, kad išgelbėtų šitą Dievui priešišką pasaulį, kad sutaikytų. Jis žino tą situaciją ir kas jo laukia? Jo laukia viso pasaulio nuodėmės. Pirmas skyrius 29 eilutė. Nes prologas iš tiesų yra santrauka visos evangelijos. Rytojus dieną matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tas avinėlis, kuris naikina tą pasaulio nuodėmę, visas nuodėmės. Ir tai ne karinis, politinis ar teisinis konfliktas, kuris jo laukia, bet pasaulio nuodėmės ir Dievo pyktis, kuriuos užsidės ant savo pečių. Jėzus yra tas, kurio tikrasis konfliktas yra pasaulio nuodėmės ir teisėtas Dievo pyktis, ir jis atsistoja viduryje šito. Ir užsideda ir vieną, ir kitą ant savo pečių. Jis priima Dievo pyktį, jis priima ir viso pasaulio nuodėmes. Jėzus nebėga, nesitraukia nuo šito savo likimo, nuo šitos savo misijos. Jis išeina jų pasitikti, nes atėjo jo valanda. Jis žino, kas tai yra per konfliktas, ką jis turi daryti, ir jis nuo jo nebėga. O kai jis klausė, ko ieškote, jis iš tiesų klausė, ar minė žino, ko ir kam ji čia ateina ir ko ieško. Ar jūs patys žinote, ko jūs ieškote? Ir jie galėjo atsakyti, su deglais, tamsoje ir žibintais, mes ieškom šviesos. Jie neatsakė, nes jie jo nepažino. Jie atsakė labai formaliai, mes ieškome Jėzaus Nazariečio, mes ieškom žmogaus. Pradžios knygoje 3:9. Bet Viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu esi? Ir aš sakiau, kad Jonas sujungė mus su tuo, kas vyksta sode. Ir sode Dievas klausė nusidėjusio žmogaus, kur esi, ieško. O tada čia klausė, o jūs ko ieškote? Ko jūs ieškote? Ar Dievo ieškote, ar kur pasislėpti ieškote? Tas suėmimas įvyksta ne todėl, kad jie nori, bet todėl, kad jis, Dievas, leidžiasi suimamas jų, leidžiasi surandamas. Ko jūs ieškote? Jėzaus Nazariečio, tai aš. Jis leidžiasi surandamas. Jėzus tarė, tai aš, jo išdavėjęs Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. Iš tiesų, Jėzus atsakė, ne tai aš, tas mus klaidina vertimas. Vertime jis pasakė, aš esu. Ko ieškote, Jėzaus Nazariečio? Aš esu. Ego emi. O tai yra dieviškasis vardas. Mozė klausė, kai nueisiu pas faraoną ir jie mane klaus. Koks yra vardas Dievo, kuris tave siunti? Ką aš, ne pas faraoną, pas izraelitus, ką aš jiems pasakysiu? Pasakyk, aš esu tave siunti. Ir toks bus mano vardas per amžius. Taigi Dievo vardas, iš išėjimo knygos mes sužinome, ir tą labai gražiai pakartoja jaunimo dienų šūkis šių metų Šiauliuose, yra aš esu, esantysis, aš esu, kuris esu. Ir dar labiau galime pastumti, kad Dievo vardas, kurį jis pasisakė, yra būti. Yra veiksmažodis. Ne daiktavardis, o veiksmažodis. Ir todėl viskas, kas yra, yra todėl, kad tas, kuris leidžia būti, leidžia mums būti. Kai jie išgirdo, o Judas, su kuo stovėjo Judas? Žiūrėkite, labai svarbu atsiminti šitą, vėliau dar išgirsim. O Judas stovėjo su jais. O tada, kai Petras buvo prie laužo ir šildėsi, su kuo jis stovėjo? Vyriausiojo kunigo kieme, su kuo jis stovėjo? Žiūrėkite, tai bus 18. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnė ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. O juk tie samdiniai ir tarnai tai tie patys, kurie atkeliavo į sodą suimti Jėzaus. Tai šitoj vietoj Judas stovė su jais, o vėliau su jais stovės Petras. Ir čia mes artėjam prie pagrindinės, kodėl pagrindinė mintis, Petras ir vėl įsigynė ir to jau pragydo gaidys, todėl kad Petro istorija šitoj daly yra pati svarbiausia mums. Tai jis nestovi dabar, jisai atsistos dar su jais, taip kaip Judas stovi. Toliau, kai pasakė, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. Iš tiesų, Jonas čia parodo, kad, Jono kristologija visada yra iš aukštybių, reiškia, jis, bet kokiu atveju Jono yra sunkiau įrodyti, kad Jėzus yra žmogus, negu įrodyti, kad Jėzus yra Dievas per visą evangeliją. Tai kai jis pasako dieviškai vardą, tai aš, reiškia, įvyksta santykio neatpažinimas. Jie neatpažįsta šito santykio. Įvyksta santykio tikrovė. Jie nesąmoningai gauna patirti, kas jie yra Dievo akivaizdoje. Ir jie atšoka atgal, ir jie parpuola ant žemės, nes negalima žiūrėti į Dievą ir likti gyvam. Ar suprantate? Čia atsikartoja Senasis testamentas. Čia Jonas dar kartą paliudė, kad mes kitą kartą Dievą labai subūtinam. Jį padarom labai tokį savą, badį, žinai, kad jis čia su mumis ir su juo elgiamės. Bet iš tiesų mes nėra proporcijos, kurioj galėtumėm kaip nors atsipažinti, kas santykėje su Dievu yra žmogus. Nenorėčiau sakyti niekas, nes vis tiek yra kažkas, bet labai netoli nieko. Aš suprantate. Va šita proporcija. Ir tas atšokimas. Bet Šimtai atėjo atimti jam gyvybės, bet jis vienas gali juos nugalėti. Tačiau leidžiasi jų nugalimas. Va čia yra labai svarbu Jonui mums parodyti, kad Jėzus kontroliuoja šitą visą situaciją nuo pat pradžių. Jis nėra auka, atsitiktinė auka, nesąmoninga auka. Jis yra Dievo norėta auka. Dievas, Dievo tėvo, čia yra planas ir sūnus klusniai jį vykdo. Dar kartą klausė, ko ieškote, ir atsakymas – Jėzaus Nazariečio. Tai Jėzaus būdas parodyti, kad tai jo valanda ir kad joje kontrolė ne romėnų, žydų ar šėtonų rankose, bet Jėzaus, kuris tai valandai yra atėjęs. Dar kartą paklausė, dar kartą atsako, čia viską atrodo, kad Jėzus vadovauja šitam konfliktui, jisai tarsi diriguoja šitą suėmimą. Jėzus atsiliepė, jau sakiau jums, kad tai aš, jei manęs ieškote, tai leiskite šitiem pasišalinti. Taip turėjo įsipildyti jo pasakyti į žodžiai, iš tavo man pavestųjų nepražudžiau ne vieno. Kur Jėzus tokius žodžius pasakė? Paskutinės vakarinės metu atsisveikinimo kalboje, 17 skyrius, 12 eilutė. Priešinga, kol buvau su jais, tavo man pavestaisiais, aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui, išsaugojau juos ir ne vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų. Taip įsipildė raštas. O kas yra pražūties sūnus? Yra Jėzus. Ja, labai norime padaryti Judą labai natūraliai, bet bažnyčia nėra pasakius, kad Judas kaip nors pražuvo. Iš tiesų pražūties sūnų. Tai, kas yra skirta, vat pražūčiai, čia Jėzus kalba apie save. Bet mes tą skirelį kažkada esame jo, kiek aš atsimenu, kažkur tai tą gvildenę ir tą problemą sutikę, kad natūraliai prašosi, kad tai būtų Judas Iskariotas, bet čia Jėzus kalba apie save. Išskyrus tai, kas turi pražūti dėl išgelbėjimo, pražūties sūnų. Toliau, kuris tai valanda ir yra atėjęs. Jėzus gali prisimti Dievo pyktį ant savo pečių, apsaugodamas nuo jo žmoniją. Tai dar labiau gali apsaugoti savo mokinius nuo pasaulio pykčio. Jis jau nuo Dievo pykčio apsaugoja visą žmoniją, o dabar savo mokinius saugo nuo šitos minios pykčio. Kad įsipildytų raštai. Čia svarbiau ne ką pasaulis daro Jėzui, bet ką Jėzus daro pasauliui ir savo mokiniams. Jis ir vienus, ir kitus gelbėja ir saugo. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, įsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkos. Simonas Petras turėjo turėti kalaviją, ne todėl, kad jis buvo koks nors smurtaujantis, neapykantos pilnas žmogus, bet todėl, kad jis buvo vyras žvejas. Ir tai nebuvo kalavijas kaip kardas, tai buvo toks ilgas peilis, kuris iš tiesų žvejui yra reikalingas, ar tinkluose įsipinus, ar kažkaip kitaip. Tai buvo būtinis jo įrankis, būtinis peilis, kurį jis šiuo atžvilgiu panaudoja ir gynybai. Trumpa karda arba ilga peilį. Jis nesutinka su Jėzaus pasiaukojančia meile ir sprendžia problemą savaip. Petras. Labai daug detalių apie nukirstą ausį. Žiūrėkite. Ir nukirto vyriausio kunigo ištiko vyriausio kunigo tarną, nukirto jam dešinę ausį, tarnas buvo Malkus. Žiūrėkite, pas Joną yra tendencija arba labai mažai detalių pateikti ir tada reiškia reikia ieškoti sąsajų su kažkuo kitur, arba labai daug detalių, kur kodėl tiek daug detalių, nes tai kažkodėl yra svarbu istorijai. O dabar žiūrėkit, kodėl tai yra svarbu istorijai. Rodo, kad tai nebuvo gynyba, bet puolimas. Vyriausiojo kunigo tarna pulti reiškia pulti tarsi patį vyriausiai kunigą. Nukirsti ausį, tai yra tą tarną padaryti netinkamą vyriausiojo kunigo tarnyboj. Nes niekas, kas yra fiziškai pažeistas, negali būti kunigų tame kieme ir atlikti kokią nors tarnybą Dievui. visai neseniai Jėzaus pėdomis skaitydamas, skaičiau čia prieš Jėzaus laikus, čia Piloto laikai, kai Pilotas užėmė, tapo, Erodas Didysis, kaip tapo žydų karaliumi, tai ten kitas iš kitos giminės buvo likęs vyriausiųjų kunigų, tai ten visokios intrigos ir taip toliau, galiausiai nukirto tam vyriausiam kunigui ausis. Ir kai nukirto ausis, nereikia atimti jam gyvybės. Jis nebetinkamas eiti kunigo tarnybos, nes jis fiziškai yra suluošintas, netinkamas tarnystė. Tai čia buvo kėsinimasis į šitą vyriausiojo kunigo tarną, o iš tiesų vyriausiai kuniga be ausies. Ir kad tas tarnas atneštų savo šeimininkui gėdą. Petras taip bando sugėdinti vyriausiojo kunigo visą tą tarnybą. Bet juk Jėzus yra ir auka, ir kunigas, nepaisant kokia mirtimi jis miršta. Juk Jėzus yra ir auka, ne tik auka va šitamse, bet ir kunigas. Ir kunigas pervertų šono ir prikaltom rankom ir visa kita, tai čia reabilituoja, kad realiai ta išorinė fizinė kažkokia negalia nėra kažkas, kas neleidžia atlikti meilės tarnystės. Ir tą skaitome laiške žydams 4. skyrius 14. eilutė. Čia sakau, pas Joną ten tiek visokių asociacijų ir visokių persipinimų, kad labai sunku įsekti. 4. skyrius 14. žydams.
Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykime tikėjimu.
Ir tada vardas Malkus iš tiesų reiškia karalius ir reprezentuoja patį Kristų šitoj vietoje. Petro pasikėsinimas į vyriausiojo kunigo tarną, į vyriausiąjį kunigą, yra savotiškas pasikėsinimas į patį Jėzų, į patį mokytoją. Nes kada tu nevykdai savo mokytojo ir šeimininko valios, ką tu darai? Tu jį suniekini, arba tu pasakai, kad jis nereikšmingas. Ir Petras iš tiesų šitam sode pakartoja ką? Žmogaus neklusnumą. Juk sode kas nustatė taisyklės? Dievas, tame sode, kurį kūrė žmonės. O čia taisyklės nustato Dievas, Jėzus. Ir jis nustato, kas čia ką turi daryti, ir Petras neklauso Jėzaus. 3 metus prabuvęs ir matęs, kad niekur negalima nieko nimusės nuskriausti, vis tiek Petras išdrįsta sode dar kartą įvykdyti neklusnumo nuodėmę. Ir tada mes truputį palengva turime pradėti girdėti, kad vis dėlto Jėzui priešiškumas nėra tik tai va tie akivaizdžiai priešiški žmonės. Bet Jėzaus priešiškumas yra ir tie, kurie sakosi, kad jie yra kartu su juo. Ir va šitoj vietoj, būkim kantrus, įvyks labai svarbus lūžis. Ir jeigu tas lūžis neištiks mūsų tikėjimo gyvenime, gali būti, kad mes irgi, nu, ta mūsų mokinystė tokia va kaip dabar va Petro yra.
Jėzus sudraudė Petrą.
Kiš savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs.
Ir taurė Senajame testamente yra kančių taurė, apie ją dabar neieškosim, bet pasiskaitykit psalmės 11 psalmė 6 skyrius, Izaijas 29 skyrius 9-10 eilutės, Izaijas 51 skyrius 17 eilutė, Izaijas 51 skyrius 21-23, Jeremijas 25 skyrius 15-29 eilutės ir taip toliau. Paskaitykim vis dėlto Izaijo 51 skyriaus 17 eilutę ir tada nuo 21 iki 23, kad tikrai išgirstumėm, apie kokią taurę eina kalba.
Atsibusk, atsikelk Jeruzalė. Tu gėrei pykčio taurę, kurią laikė viešpaties ranka. Išgėrei iki dugno indą, išsvaigė taurę.
Ir tada 21-23 eilutė.
Bet dabar klausykis nelaimingoji. Esi apsvaigusi, bet ne nuo vyno. Taip kalba viešpats tavasis valdovas ir dievas, ginantis savąją tautą. Štai aš imu tau iš rankos svaigę taurę, į mano pykčio indą daugiau nebegersi. Paduosi ją į rankas tavo kankintojams, sakysiams tau, gulkis ant žemės, kad galėtume sutrypti tave, savo nugarą padarė grindiniu gatvė praeiviams.
Ta, tau kokią taurę aš turėsiu gert? Va šitą va pykčio, šitos neapykantos taurę. Negi aš negersiu. Kažkas ją turi išgerti. Juk įsivaizduojate, jeigu yra taurė pilna, ją kažkas turi išgerti, nes mes ieškome, kas ją galėtų išgerti, mes ieškome, kam ją galėtumėm sugirdyti. Nes kitu atveju gali, kad teks gerti mums, o čia Dievas pats ateina ir prisiema, išgeria šitą pykčio taurę ir sako, jūs nebeieškokite priešų tarp vienas kito, ką galėtumėte sugirdyti šitą teisybės ir kančių taurę. Bet aš išgeriu viską, jūs tik ką darykite šiandien girdėjom? Mylėkite vienas kitą. Jūs šito dalyku rūpinkitės, o ne kam galėsite sugirdyti teisingumo pykčio ir neapykantos taurę.
Tai Dievo teismo kantrybės taurė. Tėvas jie duoda sūnui. Niekas kitas negali to padaryti. Taigi Jėzus nėra suimamas, jis pats pasiduoda, nes tokia tėvo valia ir jis klausydamas, paklusdamas laisvai ją vykdo. O Petras priešinasi Jėzaus planui. Ir jeigu priešinasi Jėzaus planui, jis priešinasi Dievo tėvo planui, jis dar kartą pakartoja sodo nuodėme, neklusnumo nuodėme. Aš žinau, kaip geriau Dievas turi tvarkyti šitą pasaulį.
Ir jis ne tik priešinasi Jėzaus planui, jis pradėjo priešintis Jėzaus planui, Jono 13:38. Jėzus atsakė, tu guldysi už mane gyvybę, iš tiesų sakau tau dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs įsiginsi. O kaip atsitiko, tu nemazgosi manęs per amžius. Kur pradeda priešintis paskutinės vakarienės metu, kada Jėzus ateina nuplauti ir Petro, Petras sako, tu neplausi manęs. Aš žinau geriau, ką Dievas su manim ir dėl manęs turi daryti. Ir ta Petro priešinimosi, nes jis turi geresnį planą, jis žino, kaip geriau visą tą Dievas turi išgelbėti pasaulį, Petrevat yra. Ir mūsų maldoje ir kartais laikysinoje santykių su Dievu irgi yra toks nepasitikėjimas, bet žinojimas, kaip Dievas turėtų veikti ir daryti šitame pasaulyje. Ir jeigu jis nedaro, tai arba jo nėra, arba aš nieko bendro su juo nenoriu turėti. Toliau. Nenori, kad jį nuplautų, o dabar dar daugiau. Nenori, kad Jėzus būtų suimamas be kažkokios neapykantos pasipriešinimo. Bet pažinti Jėzų nėra tik pažinti jo gyvenimą, bet ir mirti. Priimti ne tik gyvenimo, bet ir mirties dovaną. Jėzus sako, jūs norite mane kaip mokytoją apsaugoti, bet mirtis yra plano dalis. Mirtis yra šito plano dalis. Ir jūs nesaugokit manęs nuo mirties, nes kitaip nebus prisikėlimo. Toliau, būrys ir jo vadas, žydų tarnai, suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Būrys ir jo vadas. Čia jau atsiranda vadas. Prieš tai tai buvo vadas kas? Judas, o dabar atsiranda vadas. Kodėl? Ir panaudojamas žodis, aš jo graikiškai nebeidėjau, bet išvertus reiškia tūkstančio kareivių vadas. Tūkstančio kareivių vadas. Bet mes žinome, kad karių tiek nebuvo. Ir kad tikrasis suėmimo vadas ir autoritetas yra kas? Pats Dievas. Tai panaudojamas neadekvatus būriui žodis, iš tiesų dar kartą norint nurodyti, kad tikrasis vadas, tūkstančio kareivių vadas, tūkstančio kareivių vadas, yra tas, kuris yra suimamas, o ne ta tie, kurie jį suima. Reiškia, vėl Jonas įkiša tą Dievo visagalybės pasireiškimą. Ir ką dabar padarė? Surišo ir nuvedė pas Aną. Pradžios knygos 22 skyrius 9 eilutė. Jie duotėjo į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs jam Dievas, Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izaoką ir paguldė jį ant aukure sukrautų malkų. Kodėl reikėjo surišti Jėzų? Todėl, kad jis yra aukos avinėlis. Jis yra auka. Čia atkartoja va šitai Abraomo auka, pasitikėjimo auka. Ir tada mes klausėm, kaip Dievas galėjo leisti tokį dalyką. Ir jeigu Abraomo atveju Dievas sustabdė Abraomo ranką ir paskui buvo paukotas avinas, tai šituo atveju, savo sūnaus atveju, Dievas nesustabdo šitos rankos ir šitą auką paukoja. Dėl to, kad jis yra žiaurus tėvas? Ne, todėl, kad jis sūnui liepia išgerti taurę, kurią kitaip bandytumėm sugirdyti vieni kitiem.
Ir nuveda pas Aną.
Žiūrėkite, kasgi buvo Anas. Matys buvo nuo metu vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis.
Anas buvo vyriausiasis kunigas nuo 6 iki 15 metų prieš Kristų.
Klausykit, Anas buvo vyriausias kunigas. Po jo buvo ne tik žentas Kajafas, bet buvo ir visi 5 jo sūnus. Nes ką padarė Erodas, tapęs žydų karaliumi, nors buvo idumėjietis, nebuvo tikras žydas. Kadangi jis buvo idumėjietis, jis negalėjo prisimti ir vyriausiojo kunigo titulo. Todėl tą titulą turėjo atiduoti tikram žydui. Bet žinodamas, kokią tai turi politinę galę, jisai su Roma susitarė, kad vyriausiasis kunigas, kuris pagal viską turėjo būti iki gyvos galvos skiriamas, kad jis bus skiriamas nustatytam terminui. Reiškia, 6 metams ilgiau, mažiau ir taip toliau. Ir vat čia kodėl Anas, buvęs vyriausiojo kunigu, vėliau jo žentas tapo vyriausiojo kunigu, o dar prieš tai 5 jo sūnus buvo vyriausiai kunigai. Ir galiausiai Anas tampa kuo? Vyriausiųjų kunigų patriarchų. Realiai žydai supranta, kad tikrasis kunigas vyriausiasis yra Anas, o visi kiti yra todėl, kad toks yra Romos sutvarkymas. Ir netiesiogiai pripažįsta Anui jo va tą autoritetą. Be to, kadangi tai tampa giminės reikalu, nu jisai va kaip Landsbergių giminė. Jau ten kelinta karta, bet realiai yra patriarchas, dar yra gyvas patriarchas, ir jis vis tiek turi tam tikrą toną, tam tikrą autoritetą, labai bet gražus pavyzdys. Tai čia
vyriausias, dabar egzegetai sako, žiūrėkite, 18-19.
Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą,
o tada yra 18-24.
Tuomet Anas pasiuntė į surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Tai kasgi klausinėja, Kajafas ar Anas? Ir šitoj vietoje egzegetai turi pripažinti, kad nors pavadina vyriausiojo kunigu, 19 eilutė iš tiesų kalba eina apie Aną. Anas yra netiesiogiai žydų skaitomas tikruoju vyriausiojo kunigu ir jis tokiu bus laikomas iki mirties.
Bet galiausiai galima... Jonas sako, egzegetai sako, Jonas iš tiesų šitoj vietoje sužaisdamas nori pasakyti, kad ne vienas nėra tikrasis kunigas. Ne vienas nėra nei Anas, nei Kajafas, jie visokie yra statytiniai ir taip toliau, tik Jėzus yra tinkamas užimti šias pareigas.
Ir tada turim žydų tą, žydams laiško 4:14, mes turime vyriausiai kunigą, perėjusi per visus, aiškiai, išbandymus ir taip toliau Jėzų Kristų. O žiūrėkite dabar Kajafo uošvis, tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs, verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą.
Kur jisgi tą padarė? Ogi Jono 11 skyrius, 49, 52 eilutės. 11 skyrius, 49, 52 eilutės.
Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausias kunigas jiems tarė. Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne į savęs, bet būdamas tuo metu vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus.
Taigi vyriausiasis kunigas, pats nesuvokdamas, ką sako, jis iš tiesų pasako didžiausią tiesą apie Jėzų ir jo vaidmenį. Jis turės mirti ne tik už tautą, bet kad suburtų vėl, kad mes, kad jokia neapykantos ir neteisybės taurė neskirtų mūsų, nes ji yra tuščia, nebereikia ieškoti, kam ją sugirdyti, ją išgėrė pats Dievas.
Taigi ir vėl, tai Dievo meilės planas, o ne Kajafo planas. Dievas sugeba rašyti tiesiai ant mūsų kreivų linijų.
Dievas iš tiesų sugeba savo meilės planą įgyvendyti, pasinaudodamas ir tais, kurie istorijoje atrodo mums yra kažkoks nesusipratimas, ir jiems atrodo, kad jie iš tiesų valdo istoriją ir kad jie yra labai veiksmus ir taip toliau, o kodėl Dievas leidžia ir laiko tokį Putiną ar dar kokį nors ten Huseiną ar ką nors kitą, laiko dėl kažkokių priežasčių.
Bet mes žinome, kad viena gyslutė, viena bakterija autoimuninėje sistemoje, net nežinom, neurono kažkoks tai pokytis gali išvesti tą tironą iš rikiuotės ir viskas pasibaigė. Tada griūva sistema. Toliau.
Ką dabar padarė Simonas Petras? Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiu kunigu ir įėjo į vyriausio kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausio kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durinke ir įsivedė Petrą vidun.
Mokinys, kuris yra, manome, mylimasis mokinys, tikriausiai pats Jonas, įėjo kartu su Jėzumi į kiemą. Petras lieka stovėti lauke. Ir tada durininkė, kai jau veda ten, klausė,
ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Bet juk jau pro durininkę praėjo vienas mokinys. Koks? Ja. Ir ar kas nors dėl to buvo blogai Jonui? Ne. Taigi, jeigu Petras būtų durininkė pasakęs, taip, ir aš esu. Va, vienas praėjo, ir aš esu. Bet Petro akis jau didelės nuo baimės. Ir Petras jau... Nesupraskime, kad Petras pakol kas niekaip nėra Jėzaus mokinys. Jis nuo pat to plovimo priešinasi Jėzaus planui ir nėra tikrasis jo mokinys ir nėra jo sekėjas. Tai čia jis pasako iš tiesų tiesą apie save. Tik jis dar nesupranta, kad pasako tiesą. Iš tiesų ne, aš nesu yra žodis. Jeigu Jėzus sako, aš esu, tai Petras visur sako, aš nesu tas mokinys.
Ten stovinevo mokiniai, ten stovė samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susibūrė ugnė ir šildėsi. Prie jo atsistojo Petras, taip pat šildėsi. Mes jau girdėjome. Dabar, palikime tą, dar prie tos minties grįšim, susikūrė ugnį. Ir šildėsi. Taigi Petras vienėsi su Jėzaus priešininkais, bet anksčiau ir vėliau ir savo priešininkus, bet ir Petrą Jėzus pakvies prie kito laužo. Ir tai bus 21 skyrius, 9 eilutė.
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaryjas, ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Čia juk po prisikėlimo. Jie randa ant kranto laužą. Ir čia kodėl yra blogai? Todėl, kad iš tiesų ir vienoj, ir kitoj vietoj yra tas pats žodis. Žaryjų laužas. Sukurtas žaryjų laužas. Tai čia šitoj vietoj pasako, jie susikūrė ugnį ir šildėsi, ir kažkaip dingsta tas laužo pavadinimas. O realiai yra tie patys žodžiai ir šitoj vietoj, ir po prisikėlimo. Yra du laužai.
Tai prie vieno laužo šildomės mes, Jėzaus priešininkai, ir bandome sušilti šitam pasaulį, ir bandome kažkaip tai ten kažkaip. O yra kitas laužas, kuris sukuria mums Jėzus ir pakviečia prie jo. Ir pakviečia ne kaip priešininkus, bet kaip draugus. Ir kur tas laužas dega? Velykų naktį, apeigos prasideda tamsoje, sukūrus laužą, pašventinus ugnį, ir pirmoji velyknakčio liturgija yra ugnies liturgija. kada skaitant Dievo žodžio skaitinius ir išganimo istoriją, bažnyčioje vis labiau ir labiau daugėja to šviesos. O šviesa, kurią įnešame į bažnyčios tamsą, į pasaulio tamsą, pati ryškiausia ir didžiausia žvakė, velykinė žvakė, nuo kurios mes visi užsidegame savo tikėjimo, savo kitokio gyvenimo galimybės ugnį ir šviesą.
Kitas mokinys greičiausiai yra mylimasis mokinys, jau sakė Jonas, ir tai, kad jis pažįstamas su vyriausiuoju kunigu, rodo jo aukštą kilmę. Juk jau mes sakėm, kad vyriausiojo kunigo kiemas yra patriarcho kiemas, ir ten jau yra giminės klanas, ir kad jis pažįstamas ne su kokio vyriausiojo kunigo durininke, bet su pačiu vyriausiojo kunigu, rodo, kad jis yra irgi aukštos kilmės, aukštos giminės. Petras įsigina Jėzaus, mes sakėm, dar šiandien dar gaidžių nepragydus. Tuo metu viduje vyksta, kai Petras ten laukia įsiginėja, įsigina Jėzaus tris kartus, bet realiai tarptų Petro Jonas ikiša veiksmą. Vienas veiksmas vyksta laukia prie laužo, o kitas veiksmas vyksta viduje Ano namuose. Ir po dviejų Petro įsiginimų padaro pauzelę ir mus nuveda prie to, kas vyksta viduje. Tai viduje kasgi vyksta. Apklausa apie Jėzaus mokymą ir mokinius. Bet Jėzaus mokymas, žiūrėkite, vyriausias kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėjai? Tai raukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs, jie žino, ką esu jiems sakęs. Tų, kurie klausė, bet ko geriausia yra paklausti, ką Jėzus kalbėjo ir mokė? Mokinių. A kur yra mokiniai? Vienas yra vyriausiojo kunigo pažįstantis mokinys, kuris yra viduje tikriausiai, ir jis yra viduje ir todėl jis gali aprašyti, kas čia klausinėma, bet mokinių mokinys tai kurgi yra? Prie laužo šildosi ir ką jis ten besišildydami sako, nu jeigu norite paklausti, ką čia mokytojas, kurį dabar teisę mokė, tai aš jums svatims ir pasakysiu, ne, jisai, aš nepažįstu, aš jo nežinau, aš nesu joks mokinys, nieko nesu girdėjęs nei matęs. Vat,
pažiūrėkite, kaip atrodo išdavystė gražiai, rafinuota tokia.
O dėl mokinių klausk juos, ką jiems sakiau ir ko juos mokiau, tuo metu Petras laukė jo įsižadą.
O Jėzau, o Jėzau, tu sakai, klauskit mano mokinių, o mano mokiniai sako, nieko nežinom.
Dabar žiūrėkite, kai jis taip pat sakė, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas. Šitaip tu atsakai vyriausiam kunigui? Jėzus jam tarė, jei pasakiau netiesą, įrodė, kad tai netiesa. O jei tiesa, ką mane muši?
Vienas iš šventyklos sargų trenkė Jėzui, duodamas suprasti, kad jis nepagarbus Anui, nes kai tu esi teisėjo akivaizdoje, tai tu nesielk kaip teisusis.
Kam čia mane klausinėji? Aš viską mokiau viešai, visi viską žino, klausk jų. Kodėl bandai įrodyti, kad aš esu kažkoks tai slapukautas, pasakyti, kad aš esu apvalus, o tu sakai, kad aš esu kvadratas. Nu, nėra taip. Ir vat šita Jėzaus drąsa, bet ne drąsa, tiesumas, jisai yra stovi tiesoje. Užgauna, reiškiasi, Ana, kur jo akivaizdoj net nekaltas turėtų pasijusti kaltu.
Čia pasaulio mokymas. Šis sargas reprezentuoja visus, kurie nenori priimti dieviškojo prieškimo autoriteto. Jėzaus mokymas skirtas visam pasauliui, bet ne visi pasaulyje nori jo klausyti.
Šitas vyriausiojo kunigo tarnas, smogęs Jėzui per veidą, jis sako, va čia yra galia, va čia yra autoritetas, čia ta, ką tu sakai, nei mes norim pažinti, nei mes norime pripažinti. Ir iš tiesų, pasaulyje įvyksta toks susitikimas galingų žmonių, kurių akivaizdoje stovi koks nors šventasis arba kankinys ir jis sako tai, kad nu ne jūs čia galingi.
galingas yra vienas viešpats Dievas ir jūs galite mane sukapoti, galite mane numarinti, galite mane į kalėjimą pasodinti, galite ką norite man padaryti, bet ne jūs esate tikroji pasaulio gale. Ir va šitie įtikėję, kad jie yra pasaulio galingiai, jie negali pakešti, kad gali būti už juos kas nors galingesnis. Įsivaizduojate, negali. Tai pasakyk, kas jis yra, aš tada nubėgsiu ir jį sunaikinsiu. Nu, sėkmės. Sėkmės. Daug kas bandė. Ana siunčia Jėzų pas Kajafą, kur nežinome, kas vyksta, nebent skaitytume Morkaus 14 skyrių nuo 53 iki 65 eilutės. Bet namuose pasiskaitykite. Ir dabar, vat, po šitos visos apklausos, veiksmas grįžta prie to, kas vyksta lauke. Simonas Petras tebe stovėjo ir šildėsi. Jau du kartus pasakęs, čia nieko aš bendro, aha, vieną kartą. Aplinkiniai paklausė jį, ar tu nebūsi vienas iš jo mokinių. Nu, šildėsi, dairėsi, įsižiūrėjo kažkas, pradėjo kažkaip, tai gal ugnis šviesesnė buvo ar kas nors. Ir, vat, prašau, mes jau turime situaciją, kuris antrą kartą įsižada Jėzaus. Galiausiai yra trečias atvejis. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį Malkaus, pasakė, argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras dar labiau gydasi ir tuomet pragydo gaidys. Turime nepervertinti savo jėgų, kad nenutiktų kaip Petrui ir vengti kompanijos, kuri provokuotų mus įsižadėti Kristaus. Atsisakyti maldos, sekmadienio šventų mišių, kitų dalykų, kurie rodytų, kad mes esame Jėzaus mokiniai. Ir iš tiesų kartais papuolami tokias labai dviprasmiškas situacijas, kur prisipažinti, kad aš esu tikintis, kad aš esu katalikas, mum yra nejauku. Ir tose situacijose mes kartais įsižadam Jėzaus. O egzegetai perspėja, tai pasistenkit, kaip galima labiau vengti tokių situacijų. Patekti į tokias dviprasmiškas situacijas, kuriuose bandydami saugoti savo veidą ar kažką prieš tą grupę, turėtumėte įsižadėti tikėjimu. Ta labai dažnai jauni žmonės man prisipažįsta, kad jie bažnyčioj ir vienokie, mokykloj ar savo aplinkoj yra kitokie, ir kad jie nori visiems ir tiem įtikti ir patikti, ir kad, nu, vat, jų tas pasaulis dar nėra iki galo brandus, dar nėra užaugusi tas kūra ir drąsa atstovėti arba pasiryšti nebūti tose kompanijose, kur Jėzaus vardas yra žeminamas ar niekinamas arba verčiama jo įsižadyti. Truputį iš kitos pusės, kaip sakiau, šių metų jaunimo, Lietuvos jaunimo dienų tema yra Aš esu. Dievo vardas. O tada jie prikabino kitą, o kur tu? Reiškia, Dievas, aš esu, o kur tu dabar esi? Petro atsakymas prie laužo, aš nesu. Jėzus sako, Dievas sako, aš esu, o Petras atsako į tą klausimą, kur tu, aš nesu. Mokinystei paaiškėja, kad labai svarbu pažeminimas, klaidos patyrimas. Kad nebūtų didžiuojamas į savimi ir per daug pasitikimas savo jėgomis. Mokinys seka todėl, kad patyrė Dievo meilę ir gailestingumą. Petro pažadinimas tikrai mokinystei įvyksta, kada ir to jau pragydo gaidys. Kai pragydo gaidys, tik tada Petras galiausiai suprato, kad jis visą tą laiką nuo vakarienbučio priešinimosi Jėzui, jis iš tiesų jau tada buvo išdavęs savo mokytoją. O ten visi kiti dalykai buvo tik pasekmė. O tas sprendimas buvo dar anksčiau, atsimenat, žmogaus sūnus turi eiti ten ir taip kentėti ir taip toliau. Petras pasivedė į šalį ir sako, jokių būdų tau taip neturi atsitikti. Ir tada, ką Jėzus atsako Petrui, eik šalin šetone. Ir tai vyksta toje pačioje dalyje, kur tu esi Petras, uola ant tos uolos, aš pastatysiu savo bažnyčią, praeina ten keletą eilučių ir tada eik šalin šetone, nes tu matai, mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Ir va, kol mes neišgyvensime savo tikėjimo kelioniai šitokio susimovimo galimybės, tai mum atrodys, kad
Nu, mes Dievą sekam su aukštakulniais bateliais. Tai yra, vadinasi, tiesiog atradom, kad tai kažkaip vertinga, naudinga, patogu ir taip toliau. Bet tol, kol mes nebūsime kažkur vat, nulaužę to kulno ir supratę, kad vis tiek kažkaip tas, su kuriuo mes einame, išsaugoja mūsų orumą ir garbę savo kainą, mes tikro to mokinystės ir tikro sekimo nei patirsime, nei galėsime paliūdyti. Kodėl aš myliu Jėzų? Todėl, kad jis pamilo mane tada, kada aš mažiausiai buvau tos meilės vertas. Ir kai aš tą supratau ir patyriau, tada aš jau suprantu, kad daugiau kam nors atiduoti savo gyvenimą, šitą kiek jo čia liko ir koks jis liko, nėra kam.
Taigi, Petro pažadinimo tikrai mokinystė yra trys aspektai. Pirmas, jis pats negali patekti į vyriausiojo kunigo kiemą, bet kitų Petras. Ir nepaisant jo choleriškumo, jo charizmatiškumo, jo viso kito, Jėzų nuveda į kiemą vyriausiojo kunigo ir Petras kakta durų nepramuš. Ir pirmas dalykas, ką mes mokinystėje suprantam, mums reikia, kad kažkas padėtų Jėzų sekti. Mes patys su kaliošais į bažnyčią neįvirstam ir nepradedam nustatinėti, kokia čia yra tvarka. Kažkas turi mus lyg Jėzaus palydėti. Kažko ir mes turime klausyti. Kažkam ir mes turime save pasivesti. Tai nėra asmeniška, individuali kelionė, tai yra kelionė paklūstant kitiems jau esantiems bažnyčioje.
Antras, Malkaus giminaičio klausimas, ar nemačiau tave su juo sode? Petro atsakymas – ne. Nes atsakydamas murtu, jis tikrai nebuvo su Jėzumi ir su Jėzaus meilės laikysena.
Taigi Petras atsako tiesą. Ir kad jis pasakė tiesą, aš nebuvau su Jėzumi sode. Aš nebuvau Jėzaus mokinys su Jėzumi sode. Ar suprantat? Aš maniau, kad aš buvau jo mokinys. Bet dabar, kai gaidys pragydo, kai aš visą tą supratau, aš supratau, kad tada manydamas, kad aš ginuosi, pasakiau netiesą, iš tiesų dabar suprantu, kad aš pasakiau pačią tikriausią tiesą. Aš nebuvau Jėzaus mokinys. Ir dabar aš turiu galimybę, supratęs, kas atsitiko, arba juo pradėti tapti, bet naujai ir kitokiu, arba sakyti, ne, aš nevertas, man neįdomu, aš nenoriu, aš susimoviu ir taip toliau.
Ir tada trečias dalykas. Ugnies laužas, kuris sušildys tik po prisikėlimo, susitikus su Jėzumi. Po nesėkmingos senojo gyvenimo žuklės.
Taigi, Petras sako, aš seksiu tave, kur tu beitum. O Jėzus pasako, tu dabar to negali padaryti, bet vėliau tą padarysi. Ir kodėl Jėzus sakė, tu dabar negali mane sekti? Todėl, kad Petras tikrai negalėjo. Jis dar nebuvo supratęs, kas yra jo galėjimo šaltinis. O jo galėjimo šaltinis yra negalėti Dieve. Suprasti, kad aš nieko negaliu, jeigu Dievas manyje negali.
Ir dabar, vat, kodėl pagrindinė mintis Petras vėl įsigynė ir to jo pragydo gaidys? O todėl, kad popiežius Grigalius pirmasis, 590-604 metais popiežiavis, paskelbė gaidį krikščionybės simboliu. Šitą gaidį paskelbė krikščionybės sūnų. Devintame amžiuje popiežius Mikalojus gaidį padarė oficialiu ženklu ir liepė iškelti ant visų bažnyčių bokšto ir stogų. Riga pilna. Ir ant bokšto ir stogų buvo iškeltos vėtrungės ir vėtrungių reiškėsi tas rodantis vėjo dalykas dažniausiai būdavo gaidys.
Ir kodėl Rygoje mes matome gaidžius, o nematom ne vieno gaidžio Lietuvoje ant bažnyčios bokšto? Kodėl pas mus yra kryžiai, o pas Latvius yra gaidžiai? todėl, kad ten liuteronų tikėjimas. Nuo liuterio. Ir šitas gaidžio simbolis reiškia būtent šito gaidžio, kuris pragydo Petrui tris kartus įsiginus, taigi jis yra Petro simbolis. Ir kadangi Petras katalikų bažnyčioje yra popiežius, pirmasis popiežius ir turi tą popiežiaus ir tėtą įgalę, liuteronai nepripažįsta popiežiaus. Tai jie iškelia gaidį pasakyti, kodėl mes nepripažįstam Petro. Nes tai yra popiežiaus arba Petro išdavystės ir simbolis ir ženklas ir taip toliau. Bet kodėl popiežius Grigalius ir popiežius Mikalojus pasakė, kad tai yra krikščionybės ženklai? Todėl, kad kol gaidys nepabudina mus iš mūsų tos neteisingos savęs vertinimo ir savęs supratimo sampratos, tol mes iš tiesų nesuprantame, nei ką Dievas dėl mūsų padarė, nei ką mes turėtumėm daryti, jį sekdami ir jam atsiliepdami. Ir Velyknakčio šlovinime, kurį gėdame užsidegę Velykų žvakes, gėdame, o laiminga kaltė, per kurią gavome tokį didį pasaulio išganytoją. O Felix kulpa, reiškia laiminga kaltė, per kurią pasaulis pažino tokį išgelbėtą išganytoją. Tai vat iš tiesų mes anksčiau ar vėliau gyvenime susiduriam su nuodėme arba nuodėmės patirtimi, kuri sako basta kozy, mielasis, myloji, tu realiai be Dievo savęs neišganyti, neišgelbėti negali. Ir gali tik jis. Ir tada perlaužiamus iš tokių dedančių savas pastangas, iš tokių rimtų, piktų katalikų krikščionių, į tokius atsipūtusius, džiaugsmingus, taikingus, niekam nieko negailinčius, nei dangaus, nei dievo meilės, nei gailestingumo žmonės. Bet turi įvykti va šitas Petro lūžis. Turime išgyventi išdavystės tą situaciją ir skausmą. Nes kol savęs nepatyrėme kaip Dievo išdavikais, tai nelabai ką jis ten ir gelbėja. Ir pasižiūrėkite, yra tikinčiųjų, ar ne, kurie ir šiandien ieško, kam galėtų sugirdyti Dievo teisingumo taurę. Ir dar iš savęs truputį prideda šiek tiek pykčio, neapykantos ir viso kito, ir sako, va, tu turėtum gerti va šitą va, dalyką. Tai reiškia, kad jie dar negirdėjo ko? Gaidžio.